من ماڭغان بۇ كوچىدا ئەزىز ئەيسا ئەلكىن، مەن ماڭغان بۇ كوچىدا ھەر كۈنى ھىجران ناخشىسى ئېيتىلىۋەرمەيدۇ. ھايات ئۈمىدى باغلىغان يالىڭاچ دەرەخلەر كۆكەرگەن، باھارنىڭ ئەلسى لال رەيھان قىز يۈزدەك قىزىرىپ ئېچىلغان. مەن ماڭغان بۇ كوچىدا ھەر كۈنى ھىجران ناخشىسى ئېيتىلىۋەرمەيدۇ. سەھەرنىڭ بۇلبۇللىرى، گۈلبەرگىنىڭ ۋاپادار ئاشىقلىرى، ئادەملەرمۇ ئېيتىپ تۈگىتەلمىگەن مۇھەببەت مېلودىيەسىگە مۇڭلار قوشۇپ غەزەل توپلىغان. مەن ماڭغان بۇ كوچىدا ھەر كۈنى ھىجران ناخشىسى ئېيتىلىۋەرمەيدۇ. ئەنە بىر پىكاپ ئاۋۇ دوقمۇشتا توختىدى. ئىچىدىن بىر جانان چىقتى. قولىدا يۈرەكنىڭ رەڭگىگە ئوخشاش قىپقىزىل بىر دەستە گۈل تۇتقان يىگىت ۋىسال تاپتى، يارنى چىڭ قۇچاقلىدى. مەن ماڭغان بۇ كوچىدا ھەر كۈنى ھىجران ناخشىسى ئېيتىلىۋەرمەيدۇ. سەھەردە ئاپىسىدىن ئايرىلغان ئوماق قىزچاق يەسلىنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا كەچتە يۈگرەپ كېلىپ دادىسىنى قۇچاقلىدى. بىر جۈپ قەلبلەر كېپىنەك ناخشىسىنى تەڭ ئېيتىشىپ ئۆيىگە بۇ كوچا بىلەن قايتتى. مەن ماڭغان بۇ كوچىدا ھەر كۈنى ھىجران ناخشىسى ئېيتىلىۋەرمەيدۇ. ھايات غېرىبلىقتا ئۆتىۋەرمەيدۇ. ئەنە مىسكىن ئاۋۇ قەلەندەر، بىر جۈپ ياشانغان بوۋاي موماينىڭ بۇ سەھەر ئۆزىگە بەرگەن تەبەسسۇملۇق سالىمىدىن يۈرىكى قات قايتىدىن شادلاندى. ئۇ تۈگىمەس مۇھەببەتلىك مېھرى بىلەن ئۆزىنىڭ ئەڭ سادىق ھەمراھى ئىشتىنى قۇچاقلىدى. مەن ماڭغان بۇ كوچىدا ھەر كۈنى ھىجران ناخشىسى ئېيتىلىۋەرمەيدۇ. ھاياتنىڭ گۈلدەك پورەكلەپ تۇرىدىغان ھېكايىلىرى ھەر دەقىقە ۋىسال ناخشىسى ئېيتىپ تۇرىدۇ. ھەر قەدەم مۇھەببەتكە تولغان، تۆت پەسىل ئۇنىڭغا تەڭ قوشۇلغان. ھايات ئۇنىڭ ئىچىدە چۆرگىلەيدۇ، ھايات ئۇنىڭ بىلەن كۆكلەيدۇ. مەن ماڭغان بۇ كوچىدا ھەر كۈنى ھىجران ناخشىسى ئېيتىلىۋەرمەيدۇ. ۋىسالىمنى ئىزدەپ ھەر نۆۋەت باھارىمنى سېغىنىپ شېئىر يازساممۇ، يارىمنى سېغىنىپ كۈيلەر قاتساممۇ، ئەمما ئەلكىن قەلبىدىن ھايات مۇڭلىرىنى ئۆزىگە يوشۇرغان بارلىقىمنىڭ شاھىدى باھارىمنىڭ كىندىك ماكانى، بۈگۈن چۆچەككە ئايلانغان تەسەۋۋۇرۇمدا مەندىكى ئۇزاق تىكە بەدىنىمنىڭ تار كوچىسى زادى كەتمەيدۇ. 2016 يىل 12 ئاپرېل لوندوندا يېزىلدى.